Se nå, se sønnen min, han bommer bakken. Se min søte datters store smil bak solbrillene. Se hvordan huden vår gløder her i solveggen. Ah. Se hvor idyllisk vi har det her på hytta.
Hedvig Montgomery, i dag skal vi snakke litt om iscenesettelse. Folk i selvfokus generelt, og barn i fokus spesielt. Det er noe dypt menneskelig, kjennes det ut som da, ved å eksponere de positive sidene ved barna våre. For vi kan klage over at barna og tenåringene selv er opptatt av å gjøre seg til og ta bilder av seg selv og sånn. Men vi klarer jo ikke å holde igjen selv. Og hvor kommer dette behovet, for ikke å si kraften, fra?
Altså, ønsket om å vise frem seg selv på sitt beste har vært der så lenge mennesket har kunnet avbilde seg selv.
Ja.
Så det å legge an fotominen går det ganske kjapt å lære seg.
Ja.
Det å vise frem det man får til og det man lykkes med og det som er fint, er jo også fordi det ligger en stolthet i det. Mm. Også fordi man selv vet jobben bak. Så den som attpåtil er så heldig at han eller hun har fått et barn, vet også at den der enorme stoltheten over akkurat ditt barn, som er litt finere, som er litt mer for seg enn absolutt alle andre barn du har truffet, det ligger også dypt genetisk i oss. Fordi det å se det fine i akkurat ditt barn er nok nødvendig for å holde ut i 20 år. Og det er også en viktig ting å huske på, det er at noe av det første barna lærer seg å si, den første to-ordsetningen, er «se meg».
Ja, er det det?
Ja, for nesten alle. Fordi det å få det voksne blikket, det å få den favorittvoksnes øyne på seg, når du får til noen ting, det er noen ting du ønsker deg, som det lille barnet ønsker seg. Så når toåringen endelig klarer å få fart på den huska, så er «se meg» noe av det som kommer til å boble ut av en glad barnemunn. Og da gjelder det jo at foreldrene ser opp fra mobiltelefonen.
Ja, det var det. Uansett, vi er mange som synes det er vanskelig å holde igjen. Som du var inne på, vi er så stolte, og selv så synda jeg litt sist helg, hvis jeg skal bruke et ord som synde. Jeg var ute på ski med sønnen min, og vi hadde med spade, og vi bygde et hopp. Og så var det den der vanvittige kombon av mestringsgleden jeg så, sola som skinte, kvikklunchen vi hadde med, og den der generelle kvalitetstida som gikk opp i en sånn høyere enhet. Og jeg kunne jo bare spart det i hjernen og hjertet mitt, men jeg måtte bare dele disse 50 centimeters hoppene på Instagram. Og fra et psykologisk perspektiv, siden du sitter her, var det dumt, eller er det dumt? Hva tenker du?
Det er jo et godt spørsmål, og jeg får det faktisk forbløffende ofte. Fordi på en måte så er det noe dypt menneskelig i å ville dele denne enorme gleden og stoltheten. Og det er også noe med at delt glede er faktisk mer enn dobbelt glede.
Mm.
Så når andre også blir begeistret, så er det noen ting som øker din egen stolthet og begeistring. Så du deler jo et øyeblikk nettopp fordi du ønsker å gjøre det enda større.
Ja.
Men så er det noen ting med det som kanskje ikke er like bra, og det er at når du bruker den tiden på deling, sjekker telefonen etterpå hvor mange som har kommentert eller tar tommeren opp, så tar du bort noe av den delte felles opplevelsen som du og gutten din hadde i bakken.
Mm.
Så du gjør rett og slett noen ting til mindre skinnende og privat for dere to, fordi du har vist det frem for alle andre. Så her hører du at det er ikke så enkelt som at den der doble gleden som gir en liten rush nødvendigvis er verdt det. Det kan faktisk være at det å gjøre det til dette øyeblikket som er akkurat bare dere to har med dere, er vel så fint for hans følelse av å være med deg. For han kjenner jo ikke alle dine Instagram-venner, og faktisk ikke, det er ikke engang han som får det inn. Det å lære seg at den gleden du og jeg deler er viktigere enn med alle de der ute som vi knapt nok kjenner, er også en viktig lærdom.
Mm. Og så kan man finne på, og jeg tror ikke jeg gjør det så ofte, altså, men jeg ser det jo stadig vekk, foreldre som begynner å instruere og iscenesette en slags idyll på en måte.
Mm.
Og da tenker man, da, det jo ikke helt bra.
Jeg tror vel alle som var hos fotografen som barn, det var faktisk ikke min familie, men jeg har jo hørt mange som har hatt den der følelsen av å bli gjort til noen ting man ikke er,
mm.
er helt faktisk litt knugende. For hvis det slik jeg burde ha vært, som jeg ikke er, hvem jeg da? Så hver gang et barn blir instruert til å gjøre noe annerledes, eller igjen, eller altså du ikke har fått fanget det øyeblikket, så du sannsynligvis med på å få barnet til å føle seg litt dårligere som han eller hun er. Så skal du først dele noe, så bør det i hvert fall være noe som er ikke instruert, og som kom i det øyeblikket. Ikke noe du har satt i gang for å dele det.
Men jeg følger av det du sa nå, betyr det at bare den enkle greia som vi ofte går i alle, eller som vi alle går i, sånn, smil da, er det, kan det være egnet til å tenke at for barn at den ikke er bra nok til å være bli på en måte?
Jeg synes det fascinerende hvor fort barna nekter å være med på det der.
Ja, ja.
De kommer opp i 10-11 års alderen, og så kan jeg love at den instruksen ikke får mye effekt. Fordi de vil ikke være med på det. Så denne sunnheten ligger faktisk i barna også, nemlig at de vil ikke være ditt produkt, de vil være sine egne. Så du kan få det til en viss grad, opp til et visst punkt, men så pleier det å være helt kroken på døra. De vil ikke vise frem, de vil ikke være med på å vise frem ditt perfekte liv, de vil være seg i sitt liv. Og her ligger det også i at har du drevet for mye med instruering når de er små, så kan de bli usikre på din kjærlighet når dette punktet kommer.
Og nå er det, når denne episoden blir publisert, så er det påske, og da er det ganske brennaktuelt tema, vil jeg si. For bildestrømmene renner jo over av barn i pulk og bygger snøborger, og de står i skiheis og sitter i sofakroken. Og fristelsene til å samtidsdokumentere er der nesten hele tiden. Bør man legge bånd på seg for barns skyld?
Svaret på det er faktisk et ubetinget ja.
Ja.
For i det øyeblikk allting skal gå via en kameralinse eller telefonen for å være sant, så har vi tatt bort det som virkelig er sant, nemlig øyeblikkene som er deg og meg her og nå. Barn er også helt avhengig av ansikt til ansikt, altså at de rett og slett ser ansiktet ditt, ikke ser telefonen din. I det øyeblikk telefonen er der i stedet for deg, så har de gjort noe med kontakten dere to imellom. Så om jeg anbefaler alle å legge litt grann bånd på seg, ta noen bilder, både fordi at du kommer til å trenge det i konfirmasjonsselskapet, og fordi det er hyggelig å ha å vise til kolleger etterpå. Men vi skal ned på et nivå hvor det ikke er hovedhensikten. Du skal ikke lage en samtidsdokumentar
Nei.
Om barnet ditt.
Nei. Og så noe av det mest skamfulle og avkledende er jo når barna sier, kan du legge vekk telefonen?
Og nå må jeg bare si, jeg synes jo det litt fascinerende å se hvordan ungdom i dag faktisk begrenser bruken av nettopp denne typen dokumentering på en annen måte enn det de gjorde for bare 5 år siden. Ungdommer i dag legger oftere ut, snapper av seg selv med bare pannen sin eller føttene sine eller et surt ansikt. Sjelden at du får denne poseringen som var det absolutt enerådende for 5 år siden.
Mm.
Så jeg lurer kanskje av og til på om de er ferd med å finne sitt ungdomsopprør.
Gjennom å vise støgge bilder eller uflaterende bilder?
Ja.
Mm.
Ikke legge ut det som ser ut som det er toppredigert. Det har mistet sin verdi, rett og slett. Så jeg tenker at det å finne sin måte å håndtere dette her på, holder barna på med. Og vi skal hjelpe dem ved ikke å gjøre dette til et hovedpoeng. Hovedpoenget er ikke hva som ligger igjen etter deg på Instagram.
Det er jo en evig pågående debatt om deling av barnebilder på sosiale medier. Men som prinsipielt, hva mener du da? Bør man helst unngå det?
Jeg synes dette spørsmålet er ganske vanskelig.
Mm.
Fordi hvis du sier at barn aldri skal være en del av det du viser frem, så blir jo barn borte fra samfunnet på en måte.
Sensurert bort på et vis.
Ja, og ikke bare det, men hva slags sannhet er det om ditt liv, hvis ikke det viktigste i ditt liv er med?
Mm.
Så for meg handler det ikke om å... Altså, jeg tror nok det viktigste er å ikke gjøre barna til ditt produkt, men til seg. Og når de begynner å ikke legge ut bilder av barn som er i affekt eller seg på sitt dårligste, tenker jeg også er ganske viktig. De skal kunne være fornøyd med de bildene som du legger ut. Og etter hvert som de blir eldre, så skal de også se på dem og si, er det greit at jeg legger ut dette? Og de må kunne si ja eller nei.
Når jeg er eldre?
Og det er også et godt spørsmål, for det kommer litt an på barna. Men fra denne selvbevisstheten kommer inn i 7-8-årsalderen, så er de helt klart i stand til å vurdere det på en etter hvert mer og mer presis måte. Så du må alltid gjøre vurderingene, for som forelder er det du som tar valg på barnets vegne. Du skal ikke legge ut bilder av barn i sårbare posisjoner, bilder som er vanskelig å se på i ettertid for barnet selv. Du skal ikke legge ut bilder som gjør at hele tiden så er det barnet som er i fokus, for det er slitsomt å være hovedperson hele tiden også. Så hvis barna får inntrykk av at det er de som er hovedperson fordi det hele tiden legges ut, så kommer de til å bli kjempeslitne. Mm. Fordi det å hvile, det å være bare seg, er egentlig noen ting som krever at kamera legges vekk.
Mm. Og så er det noen som løser dette her med å legge på sånne stickers eller sånne emojis og sånne over ansiktet. Hva tenker du om det egentlig?
Det tror jeg faktisk ikke hjelper noen ting. Og på en måte så er det, her kan man sikkert mene forskjellige ting, kanskje er det en smaksting, men for meg blir det noen ting umenneskeliggjørende igjen av barnet, noen ting som skal sensureres bort. For min egen del så legger jeg ut lite del av barna, lite bilder av barna, og jeg prøver å legge ut bilder hvor de ikke, hvor ikke ansiktene, eller, altså det er mer en slags illustrasjon på det vi holder på med, enn det er dem som stjerner, som jeg prøver å legge ut, hvis du skjønner forskjellen.
Mm.
Men jeg tror jo altså at her må man finne litt grann sin families nivå og sine barns nivå på det.
Mm. Reportasjebilder er jo gjerne de beste. Så et frosset øyeblikk fra et liv, det er jo kanskje fint. Kan være fint.
Jeg må jo også si at det er noe veldig, veldig fint i at man nå kan dele med sin nærmeste familie ting som gjør at de føler at de er med på familielivet, også når de kanskje ikke har anledning til å være med på en reise på grunn av sykdom eller avstand eller hva, økonomi eller hva det nå kan være for noe. Det at vi kan dele øyeblikk med våre nærmeste er også med på å knytte familier sammen. Og jeg tror kanskje er det her ligger litt grann av kjernen i det vi snakker om. Hvem er det egentlig du deler med? Du trenger ikke å dele det bildet fra solveggen med absolutt alle dine venner, men kanskje kan du dele det med besteforeldre og også si det. Jeg tar et bilde til mormor og morfar. Er det greit? Og da kan du også komme tilbake med, å, de ble så glad og syntes det var så hyggelig at du hadde på deg genseren eller et eller annet sånt. Det kan altså føre oss tettere sammen hvis vi bruker det på en klok måte.
Uansett så er vel synlighet på en måte mer fremtredende da, enn før, kan man kanskje si. Og man har i hvert fall flere plattformer til å være synlige. Og det betyr kanskje mer, kan man få inntrykk av. Hva gjør en sånn synlighetskultur, for å kalle det det, med barn?
Noe av det som er slitsomt, er jo å skulle være sin prestasjon hele tiden.
Mm.
Det å skulle levere, det å være seg selv på topp, er noen ting som koster. For alle sammen er vi ganske mye ikke så bra fungering i bånd, kanskje mest av det. Og så har vi en god del på midten som er hvor vi fungerer sånn noenlunde i mindre sosiale settinger. Og så er vi oss selv på topp. Men det er spissen av pyramiden. Vi er lite av oss selv på topp.
Ja, 2% kanskje, maks.
Ikke sant? Og hver gang du er deg selv på topp, så koster det. Det koster noen ting. Og det koster å ta imot tilbakemeldinger. Og jeg tror nok at vi har undervurdert hvor mye det koster å være seg selv på topp, for både barn og voksne. Jeg tror vi ber om for mye topprestasjon og synlighet av både barn og voksne. du skal vise frem gjennom fremføringer på skolen, gjennom presentasjoner, I en fase I livet hvor du attpåtil har lyst til å gjemme deg masse,
ja.
Så blir det mest fokus på det. Vi har fått så mange plattformer for å vise frem overflatebildene, men overflatebildene kan aldri gjøre opp for det at livet også består av disse stedene som du helst ikke viser frem.
Mm.
Nemlig der hvor du slapper av, der hvor du har på deg den kosebuksa, der hvor du backstage. Når vi ber barn, og voksne for den delen, om å være synlige hele tiden, så sliter vi dem faktisk ut. Så skal du vise frem noen ting fra topp, så skal du være klar over at det koster, både for den som viser det frem, koster å komme seg opp dit, koster å prestere der, men koster også å slappe av, gå ned igjen til der hvor du bare der på de dårligste, som du også Og det tar tid. Så hver prestasjon, altså hver det der å vise frem, sånn ser jeg ut, og sånn jeg når jeg meg på mitt beste, det noen ting som kommer med en pris for voksne, men enda mer for barn.
Men så det likevel sånn at jeg har litt sånn inntrykk av, men det kan hende jeg helt uttakt med livet selv der ute. Ja, men dette her med jage etter å være en kjendis, få stjernestøv, være en influencer og være den folk snakker om, ikke det litt større, eller den krafta I kulturen litt større nå?
Jeg vil jo si at mulighetene jo mye større, og dermed så også kraften blitt større.
Mm.
Og drømmen om å leve av og annonsere for noe, var jo ikke akkurat på samme måte da du var ung, som den nå, rett og slett fordi muligheten ikke fantes. Jeg tror at noe av det som gjør dette så vanskelig for barn og ungdom I dag, det at man risikerer å fryse fast en periode som ikke sånn som det blir, for noe av det som helt grunnleggende for barn og ungdom at de I bevegelse, I utvikling, at de kommer til å tenke på seg selv på en annen måte, bare om et halvt år. Og hver gang barna blir fastlåst I en rolle eller i et uttrykk, så kan det virkelig være noe som hemmer denne utviklingen av meg, sånn som jeg til slutt blir.
Mm.
Så det å få et barn som gjør det knallstert på YouTube som 15-åring, eller et barn som fantastisk barnestjerne som 10-åring, kommer med en ganske betydelig pris, nemlig at de da trenger voksne som ser hvordan de og tåler hvordan de når de ikke seg på topp, som lager en hverdag som handler om dem hvordan de når de ikke på topp, og som også hjelper dem til å gå videre fra at ok, den toppen var da, men nå toppen din et helt annet sted, når de utvikler seg og når de går videre. Så jo mer synlighet for et barn, kanskje fordi han eller hun har noe talent eller får noen muligheter, eller en veldig sterk vilje til noe selv, jo mer krever det kloke voksne som skjønner at den toppen ikke barnet.
Ja, men hva betyr det I praksis?
Det betyr I praksis at dere skal fortsette å være familie som dere og du også skal vite at en 12-åring som gjør det fantastisk på noe ting, kommer kanskje ikke til å ha det som sitt yrke eller sin fantastiske fremtid. Det kan bli noe helt annet. Vi har en lei tendens til å ønske å låse fast suksessene. Men for barn det veldig viktig at de ikke låses fast, at de kan utvikle seg og at de kan endre seg, og at de til og med kan finne ut at det å leve omtrent like kjedelig liv som det du gjør, mer enn bra nok.
Ja, du var litt inne på det å være liksom en barnestjerne eller en som skiller seg ut da. Jeg gikk selv på skole med Døden på Oslo S-stjernene, den filmen, for de som husker den, Pelle og Proffen. Og de var jo så klart skolens helter, og jeg synes jeg kunne se at de likte det ganske godt. Ikke vet jeg sikkert, men dette 20 år siden, drøyt det, 30 år siden det faktisk. Det trøkket som I dag, det litt annerledes. Hva skjer med barn som blir skolegårdens stjerner I dag?
Altså på en måte så tror jeg nok at det du så som barn av disse jevnaldrene, nemlig at du så litt opp til dem,
ja,
fordi de hadde fått dette
selvsagt.
Det har jo klart det har påvirket dem, og kanskje ikke bare positivt. Fordi det ikke sånn at man alltid skal bli sett opp til i skolegården. Skolegården handler om å møtes i øyenhøyde. Så at det gjør noen ting med de barna som får den der litt opphøyde statusen, det gjorde det allerede da, det gjør det nå også. Mm. Jeg tror at de som foreldre til, og du blir veldig stolt når du har et barn som presterer så godt, men husk at den stoltheten igjen, det bare toppen, det bare det der topprestasjonene. Du skal være stolt av alle de andre tingene også, og se alle de andre tingene også. På skolen så er det veldig viktig at de andre, at lærere vet om at dette skjer med barna, at nå kommer denne eksponeringen, eller nå kommer den filmen, eller nå kommer den, det som skjer. Fordi det blir lett misunnelse i barnegruppen også, og det ikke alle som bare blir fulle av å så fint. Noen vil også prøve å trekke ned den som har kommet for høyt opp. Så det lager også en sårbarhet for mobbing og det å bli tråkket på. Fordi andre oppfatter deg som større enn det du faktisk er. Så jo mer synlighet for et barn, jo mer barnestjerne barn er, jo viktigere blir nettopp at de voksne rundt skjønner hva som skjer, og skjønner at barnet ikke bare er denne ene prestasjonen.
Det uansett for de relativt få, dette å bli sånne stjerner, men det som for de mange, det jo å drømme om å bli det. Jeg har for eksempel to stykker som bare går og venter på den dagen hvor de gamle nok til å melde seg på Melodi Grand Prix Junior. Og det jo ikke noe gærent å drømme om sånne ting.
Neida, og jeg tror mennesket til alle tider har gjort det. Jeg husker jo selv hvordan vi sto og mimet foran speilet med hårbørsten i hånd.
Yes.
Og drømte om hvordan dette skulle bli noe storslått. Drømmen lager et ønske om å lære seg noe. Og det noe som utrolig fint. At det legger et ekstra ansvar på foreldre i dag, at den synligheten tilgjengelig for så mange fler. Det tror jeg faktisk noe vi bare må si at sånn det. Og at vi alle sammen også kanskje i større grad må skjønne at den skinnende overflaten nettopp det. Overflate. Og at alle mennesker, også de som ser mest fantastiske ut, eller de familiene som har de mest utrolige bildene, har de andre dagene bak den overflaten.
Tenk på det når du scroller gjennom strømmen din av påskeidyll og annen idyll. Hedvig, det noe du vil si avslutningsvis?
Drømmen om å skinne i både store og små. Og det å føle det øyeblikket av stolthet, akkurat der kunne alle ha sagt, for en fin familie. De øyeblikkene det enda viktigere at man lagrer på sin indre firmware enn på sin Insta-konto.
Ha en fin uke. Ha det bra.